havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Shavkat Mirziyoyevning illyustratsiyasi deb atadik. Illyustratsiya so'zini qo'shtirnoqqa oldik. Illyustratsiya degani odatda tozalash degan ma'noni bildiradi. Siyosiy o'zgarishlar paytida mamlakatda siyosiy illyustratsiya o'tkaziladi. Masalan, sobiq kommunistik jarayondan voz kechgan Sharqiy Yevropa mamlakatlarida, Chexiyada, Germaniyada, Boltiq bo'yi davlatlarida illyustratsiya o'tkazilgan va kimki eski tizimda ishlagan bo'lsa hammasi tozalanib yangilab olingan. Yangi tarixda masalan Gruziyada o'tkazilgan Saakashvili illyustratsiyalarini eslash mumkin. Masalan, bitta ham militsiya xodimi qolmagan edi illyustratsiya jarayonida Gruziyada. O'zgarishlar mevalarini ko'rib turibmiz bu mamlakatlarda. Endi keyingi paytlarda O'zbekistonda bo'layotgan voqealar ham O'zbekistonda illyustratsiya bo'layapti degan iddaolarga parvarish beryapti. Masalan, Shavkat Mirziyoyevni Buxoroda gapirgan gaplarini eshitib ko'rsak.
Janob, bizda bitta tashkilot bor, milliy xavfsizlik degan janoblar bor. Ular hammalarini bilyapti, qanaqa o'zgarishlar O'zbekistonda bo'lyapti. Bitta qarorni bitta davlat idorasiga shuncha vakolat berish bu umuman davlatga bo'lgan qip-qizil xiyonatchilik. Eshitdilar, qanaqa o'zgarishlar qilishman, birovga yoqadimi, yoqmaydimi, menga baribir. Xalqqa yoqsa bo'ldi, boshqa hech nima. Bitta salgina ko'kargan odamni borib, sani otang kim, onang kim, otangni onasi kim deb tekshiraverib, hammani o'ldirdi, hamma ishbilarmon Buxorodan ko'chib ketdi. Sarson sargardon bo'ldi boshqa davlatlarda, boshqa yurtlarda, boshqa shaharlarda. Bu ham haqiqat. Shuning uchun bu janoblarni ham joyiga qo'yib, mana o'tirdi ko'pir, yerga qarab, bitta pazon kiygan noinsoflarga buncha vakolatsiz, birorta davlatdan ularga vakolatsiz. 37 yildan bunday emas. Aybsiz qamagan, qanday qiynaganlar, rasmlari ham bor. O'sha qilgan tergovchilarni hammasi familiyasi bor. Xudo xolosa sog' salomat bo'lsak, vaqt keladi, televizorda ular ko'rasiz. Ularni ham xuddi shu kunga qoldiraman. Nima uchun? Adolat bo'lishi. Adolat bo'lish 20 yil bo'lsa 20 yil qamalar. Mana bir ikkalari nima deydi? Butun umrga, vazif yilni qamoq, xiyonatchi deb hamma pogromni o'tkazadi. Ular juda quturgan. O'tiribdi mana forma kiygan shu tashkilot rahbarlari. Hech yerga bormaydi ular. Hech yerga shunday ishlaydiki, o'q ko'rasiz. Bu tashkilot quturgan ekan. Qolagan odam nima qilsa qiladi? Qolagan odamni. Kerak bo'lsa Albaniya ham borib qamoq.
Shavkat Mirziyoyevning Buxoroda aytgan bu gaplardan keyin O'zbekistonda 15 yil prokurorlik qilgan sobiq prokuror Rashid Qodirov hibsga olindi. Uni o'g'li Alisher Qodirov qidiruvga berildi, qochib ketgan o'g'li. Shuningdek, Rashid Qodirovning kuyovi, o'sha bojxona qo'mitasi o'rinbosari, u ham hibsga olindi. Bundan tashqari, Toshkentni titratgan prokurorlar Mirag'lan Mirzayevning oilasi qo'lga olindi. Kecha bitta o'g'li qochishga uringan ekan, o'sha SMD ishlaydigan u ham qo'lga olingan va bu gaplar xuddi bir illyustratsiyaday, ya'ni tozalashniga o'xshayapti. Eshitirishimizda Londondan tahlilchi Alisher Ilhom qatnashyapti. Alisher aka, o'sha illyustratsiya degan so'zni qo'shtiroqqa oldim. Balki haqiqatan ham tozalash deya olamizmi? Siyosiy tozalash, siyosiy illyustra deya olamizmi mana shu gapni?
Ну, мне кажется, это будет натяжки называть это люстрацией. Ну, идет как бы такая чистка аппарата, значит, в основном в органах, правоохранительных органах, службы национальной безопасности, которая фактически была де-факто, значит, государством в государстве, да, то есть, которая фактически контролировала ситуацию в стране во многих ключевых институтах и, конечно, представляла такой вызов для вот такой системы единоличной власти вот Мирзиёева. Вот сейчас как бы такой вот конкурент как бы вот на, с точки зрения влияния на политическую ситуацию в стране, в общем-то, устранен. И ряд каких-то других высших чиновников сейчас подвергаются следствию, там они проходят следствие, и им грозит, там, допустим, какие-то тюремные сроки заключения. Но у меня такое двойственное ко всему этому отношение. Это, с одной стороны, конечно же, я вот, ну, приветствую, что вот наконец, в общем-то, сломлена эта, ну, я пока еще говорю, что сломлена машина, да, то как бы, поскольку сейчас к ответственности привлечены ключевые люди, да, вот, в органах безопасности, то можно говорить о том, что вообще-то влияние сейчас сильно служба национальной безопасности утратила. И это само по себе объективно, позитивно будет влиять на ситуацию в стране, ну, дает больше уверенности, скажем, представителям гражданского общества, реформистам, что можно продвигаться по пути реформ дальше без такого, как вот, такого скрытого сопротивления, которое оказывала эта служба. Мы это вот не знаем, да, вот что такое сопротивление было. Но мы пока еще должны увидеть, во-первых, воспользоваться вот этой ситуацией в должной степени и как бы развернуть полностью ли, вот, такую программу реформ. Мы это сейчас должны увидеть, понимаете? Но в то же время вот эта позитивная сторона, которая открывает как бы возможности для дальнейшего такого прогресса в плане проведения реформ, которые давно уже как бы назрели. Но у меня другой еще как бы аспект немножко беспокоит, что вот какими методами и средствами при этом вот, значит, каким средствами и методами прибегает на как бы новые власти, да, вот опираясь на какую-то, может быть, группу лояльных президенту прокуроров, там сотрудников внутренних, значит, внутренних дел, значит, МВД. Вот меня как бы настораживает тот момент, вот, который прозвучал в публикации «Фергана Ньюс», о том, что при допросе значит, Бумурата Абдуллаева, из него пытались как бы выбить такое показание против одного из этих вот как бы так называемых коррумпированных чиновников, высшего главы Генеральной прокуратуры и еще другой там сотрудник, по-моему, внутренних органов, так? То есть это как бы говорит о том, что, в общем-то, вот как бы доказательная база, она может быть недостаточной, и они вот таким как бы недозволенными с точки зрения как бы правосудия методами добывают как бы, значит, вот какие-то показания. Вот. И вот Бабурат Абдуллаев, который, ну, не знаком с этими людьми и вряд ли что-то может сообщить о них, тем не менее он использует какой-то такой источник информации для создания такого компромата. То есть это о чем говорит? То, что поскольку состояние правосудия находится на вот таком уровне ниже плинтуса, да, вот в Узбекистане, то есть доверие вот к тем судебным решениям, которые могут последовать там, над этими вот коррумпированными чиновниками, будет к ним, доверие будет как бы ниже, значит, ожидаемого и желаемого с точки зрения властей. Ну, даже пример, скажем, характерный пример с, значит, судом над, так называемым судом над Гульнарой Каримовой, то есть мы знаем, что это коррупционный такой как бы чиновник бывший, который пользуется влиянием отца, значит, выбивал взятки и все такое, но методы, которым прибегли для вот такого суда над ней, она как бы снижает ценность вот этого всего процесса, вот, который вот был затеян вокруг нее. Ну, сам факт, что суд проходил у нее там дома, там, ей не предоставили возможность выбора, значит, своего адвоката. И все это было похоже на правосудие, чем на правосудие, да. И вот это как бы такая как бы гнилая основа всех этих исков, которые там сейчас против Гульнары и против других коррумпированных чиновников формируются, вот он будет снижать доверие к этой власти, понимаете? Если они хотели бы это делать по-настоящему, они параллельно бы ускоренными методами создавали какие-то новые институты правосудия, да, в Узбекистане. В первую очередь, чтобы поднять статус адвокатов. Статус адвокатов до сих пор сильно принижен в стране и фактически подчиняется вот Минюсту через эту вот палату адвокатов, так? Как бы вот из-за того, что, значит, в свое время ассоциация адвокатов была разгромлена, и до сих пор эта ситуация сохраняется. То есть вот доверия к самой системе правосудия вообще никакого нету, ни внутренних, ни внешних наблюдателей. И в силу этого любые какие-то правовые решения, решения судов, они уже вот как бы будут вызывать определенный скепсис.
Лондондан Алишер Илхомов фикрлари. Демак, Ўзбекистон президенти олиб бораётган шу тозалашларни люстрация деб айтишга ҳали эрта эканлигини, айниқса методларини маҳкумламаслиги кирак, чунки Ўзбекистонда адолат судлар йўқ, мустақил судлар йўқ ва адвокатура тизими ҳам давлат назоратидан холи эмас деган фикрларини айтди. Энди eshittirishimizni mavzusini yana bir eslatib qo'ymoqchiman. Shavkat Mirziyoyevning lyustratsiyasi deb nomladik, chunki keyingi 10 kun ichida taxminan bir 20 ga yaqin mulozim qamaldi, ishdan olindi, ularning ustidan jinoyat ishi ochildi. Ularning ichida masalan O'zbekistonni 15 yil prokurorlik qilgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va uni farzandlari, qarindoshlari bor. O'zbekiston boshqaruv tizimiga chirmovuqdek kirib ketgan odamlar. Endi mana eshittirishimizda bloger Botirjon Hasanov qatnashyapti. Botirjon, bir tadbirkor sifatida va O'zbekistondagi bir faollardan biri sifatida nima deysiz mana shu narsaga? Olqishlaysizmi yoki siz ham chala deb o'ylaysizmi shu tozalashlarni?
100% olqishlayman, sababi bir narsani aytmoqchiman. Davlat boshqaruvida, ya'ni bugungi o'sha Rashid Qodirov nazarda tutgan, ya'ni o'sha milliy xavfsizlik xizmatida Surxondaryodagi, Buxorodagi ishlarni amalga oshirgan ishlar, ular davlat ichida davlat qo'ygan insonlar edi. Buni ochiq tan olish kerak. Bugun, ya'ni o'sha Angliyadagi do'stimiz aytgandek, qaysi tomondan ishonchsizlik bildirilyapti? Yo'q, men Shavkat Miromonovichga ishonaman bu jarayonda. Nima sababga ishonaman? Bir narsani men ochiq aytishim kerak. Chingizxonning bir yaxshi gapi bor. Qo'rqyapsanmi? Qilmagan. Qo'rqmayapsanmi? Qilyapsanmi? Qo'rqmagan. Ya'ni bu islohotni Shavkat Miromonovich 100% olib bora oladi. Chunki birdan hozir aytayotganda suv islohoti to'g'risida gapirildi, boshqa to'g'risida gapirildi. Qolaversa boshqa kamchiliklar ham bordir, lekin ularni qo'rquvga olib turgan jarayon bo'lardi. Milliy xavfsizlik xizmati, o'sha prokuraturaning o'zlari. Ular xohlaydimi, yo'qmi? Bu davlat ichidagi qonunga emas, ular uchun davlat qurgandi. Bugun qaysi tomonda uning bir shaklini ko'ryapmiz. Uning bir qaysi tomondami? Uning davlat ichidagi qurgan insonlarni davlatni qaysi tomonda chirparchin bo'layotganini biz ko'ryapmiz. Bugun isbotini ham ko'ryapmiz. Qaysi tomonlar ham uni qo'llab, 100% qo'llab-quvvatlayman va ishonaman bu Shavkat Miromonovichga. Tikilik bilan olib borsa ham bu narsalarni joy-joyiga qo'ya oladi degan umiddaman ya'ni.
Botirjon, ya'ni kutgan bilingiz, ya'ni Rashidjon Qodirovni qamalishini, o'g'li Alisher Qodirovga masalan xalqaro qidiruv berilishini kutgan bilingiz?
To'g'risini aytganda men kutmasdim, kutmagandim ham hatto. Bu narsani xayolimga ham kelmasdi. Ular baribir o'zlari yashab qoladi degan umidda edim. Bu baribir sistemada qaysi ma'noda men kutmagandim, lekin bu jarayonlarni olib borar ekan, lekin yaxshi joydan boshlash Shavkat Miromonovich. Yemenni prokuratura sohasidan boshlashi va milliy xavfsizlik xizmatida o'zini davlatni o'rnida kim bo'lishidan qat'iy nazar davlat bor, hukumat bor degan ma'noni isbot shaklida keltira bildi. Va shu o'rinda shu jarayonga ketadi degan umiddaman ya'ni.
Botirjon Hasanov fikrlari edi, o'zbekistonlik bloger. Endi eshitirishimizda hamkasbim Navbahor Imomov qatnashyapti. Navbahor Amerika ovozi muxbiri, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Vashingtondan. Navbahor, assalomu alaykum.
Xormang.
Demak, illyustratsiya degan so'zni bir ma'nosiga bir tushuntirish berib o'tsangiz avvaliga. Va sizga ham o'sha savolni beraman. Shavkat Mirziyoyevni qilayotgan ishlarini illyustratsiya deb ayta olamizmi? Masalan, yomon Rashid Qodirovni o'rniga undan ham yomon deb ko'rilayotgan Andijonni qirgan, Andijon jallodi deb tasnif beriladigan Zokirjon Almatov hukumatga qaytdi, ya'ni qaytayotganlar kim, kelayotganlar kim, ya'ni shu ma'noda ko'pchilikda shubha bor. Navbahor, marhamat.
Endi Mirziyoyev illyustratsiyasi deb aytmagan bo'lardim, chunki illyustratsiya bu yerda qandaydir bir tozalash ma'nosida ishlatilyapti. Bu kontekstda prezident Mirziyoyev buni tozalash deb atashi mumkin o'zi, hukumat tozalash deb atashi mumkin, lekin bizga o'xshagan tahlilchilar, uzatuvchilar nazarida biz buni to'liq tozalash deya olmaymiz. Bu o'sha prezident o'z hokimiyatini mustahkamlashga harakat qilayotgani, ya'ni uning o'sha asabiga tegayotgan, uning nazarida O'zbekistondagi o'sha o'zgarishlar yo'lida to'siq bo'lib turgan yoki oldingi rejimdan katta foyda ko'rib deylik o'sha o'zidan ketib qolgan ayrim odamlarni sistematik tarzda qandaydir bir reja asosida nishonga olish bu va shu bilan birga deylik o'sha o'z hokimiyati atrofida o'sha konsolidatsiyaga ega bo'lish, ya'ni kuchli odamlarni uzoqqa ketib qolmasligini ta'minlash. Masalan, Zokir Almatov haqida biz deylik o'sha Andijondagi qirg'in ortida turgan yirik shaxslardan biri deb bilamiz, lekin uning u nima uchun Mirziyoyevga hozir kerak ekanini tahlil qilib chiqish kerak. Chunki Mirziyoyev birinchidan hamma biz yoqtirmagan odamlardan yoppasiga qutula olmaydi. O'zi ham o'zi yoqtirmagan odamlardan yoppasiga qutula olmaydi. Men ham agar Mirziyoyevning o'rnida bo'lganimda hammaga qarshi, ya'ni o'zim dushman deb hisoblagan hammaga qarshi birdaniga urush e'lon qilmagan bo'lardim yoki bir katta kampaniya olib bormagan bo'lardim. Mening tahlilimcha prezidentning o'z strategiyasi bor. Birinchidan u O'zbekistonni siyosiy jihatdan beqaror qandaydir deylik o'sha Toshkentdagi siyosiy doiralar ichida ko'plar taxmin qilganidek bir tug'yon yoki qandaydir bir mojarolarga boy muhit yo'qligini ko'rsatishga harakat qilmoqda. U shuni isbotlamoqchiki, hamma narsa mening nazoratim ostida. Men o'z kuchli xavfsizlik tizimimga ega bo'laman, men o'z kuchli sistemamga ega bo'laman va o'z hokimiyatimni mustahkamlar ekanman, xalqning ko'liga ham yo'l topaman degan bir umumiy reja asosida ish tutyapti. Shuning uchun ham ba'zida deylik, bizning nazarimizda ikki qadam oldinga, bir qadam orqaga bo'lyapti. Chunki Zokir Almatovdagi odamning qaytib kelishini tushunish juda ham qiyin. Men juda ko'p odamlar bilan gaplashyapman bu yerda, masalan, Mirziyoyevni qo'llab-quvvatlayotgan, ular ham tushunmayapti. Nima uchun masalan Zokir Almatovdagi odam kerak? Hatto deylik, Abdulla Aripov bosh vazirlikka kelganda ham shu savollarni berishgan. Nima uchun prezident adolatli jamiyat quramiz, O'zbekistonni korrupsiyadan tozalaymiz, O'zbekistondagi tub muammolarga qarshi kurashamiz deyapti-yu, lekin mana shu tub muammolarning
korrupsiya skandallarida figurant bo'lgan Abdulla Aripovni bosh vazir qilib qo'yapti.
Albatta.
Navbahor shu o'rinda mana
juda ham qiyin.
Illustratsiya degan kalimaga bir izoh bersangiz, Sharqiy Yevropada bo'lgan siyosatshunos sifatida va Gruziyada bo'ldi, Singapurda bo'ldi, mana Likvanyu islohoti deymiz, Saakashvili, nima o'zi bu? O'sha illustratsiya siyosiy lug'atda.
Siyosiy lug'atda illustratsiya jarayonma, jarayon tuzumni yangilash degani, umuman olib qaraganda. Endi tuzumni yangilash deganda biz O'zbekiston yana kontekstiga qaytadigan bo'lsak, nimani nazarda tutyapmiz? O'zbekistonda masalan Islom Karimov davrida demokratik jamiyatga asos solganmiz deya bon yurilgan, ko'pchilik bunga ishongan ham O'zbekistonda va deylik Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin biz oldingi tuzumni tubdan o'zgartiramiz degan bir bayonot bilan chiqmadi, balki o'sha jamiyatdagi muammolarga qarshi kurashamiz, yangi bir yo'lga o'tamiz dedi. Lekin oldingi rejim butunlay qoralangani yoki o'sha rejim boshlagan deylik, o'sha ochgan sahifalar yopilgani yo'q Mirziyoyev tomonidan. Shu bois ham men buni qandaydir bir sistematik yangilanish demagan bo'lar edim, chunki haqiqatda sistemada hali deylik o'sha siyosiy jihatdan bo'g'im o'zgarishlar ro'y bergani yo'q. Agar deylik Mirziyoyev kelib o'z yangi mafkurasiga, o'z yangi tamoyillarga asos solganda, unda biz balki buni illustratsiya deb atagan bo'lar edik. Endi ko'pincha illustratsiya ham juda bir bo'rttirib ko'rsatiladigan narsa, chunki birinchidan illustratsiyalar odatda inqiloblardan keyin bo'ladi. Mana hozir Gruziya misolida keltirdingiz, ba'zi illustratsiyaning boshida turadigan odamlar Mirziyoyevga o'xshagan shaxslar, ya'ni oldingi tuzumni juda ham yaxshi biladigan, o'sha tuzumda ishlagan, uni juda ham yaxshi tushungan va hozirga kelib o'zida shunday bir jasorat topganki, uni tubdan o'zgartirmoqchi. Qaysidir bir simptomlari bor hozirgi O'zbekistonda ham buning, ya'ni o'sha Mirziyoyevning chiqib deylik, boyatganimdek fundamental muammolarni ko'tarib chiqishi yoki o'sha o'tgan 27 yil mobaynida O'zbekistonda yuz bergan jarayonlarni masalan progress deb atamasligi, ya'ni O'zbekiston bugun deyarli har jihatdan orqada qolib ketgan deb aytishlari Mirziyoyevning qandaydir bir o'ziga xos yangi bir jarayonlar boshlashga harakat qilayotganini bildiradi. Boshqa tomondan esa O'zbekistonda deylik siyosiy mentalitetda yoki o'sha siyosiy tizimda umuman olganda tub jihatdan unday bir o'zgarishlarni hali ko'rayotganimiz yo'q. Ko'p narsa so'zda. Illustratsiya qachon bo'ladi? Bu amalda bo'lsa, deylik, yana Gruziyaga qaytadigan bo'lsak, Gruziyada korrupsiyaga qarshi qaqshatqich urush e'lon qilingan. Hozircha O'zbekistonda Mirziyoyev bu haqda gapiryapti, lekin biz deylik, o'sha qandaydir bir jinoiy guruhlar yoki uyushgan jinoiy tizimlar ortida turgan odamlar, ortida turganlikda gumon qilingan odamlarning olishidan tashqari bir yoppasiga bir kampaniya boshlanganini ko'rayotganimiz yo'q.
Navbahor Imomova, fikrlari rahmat. Endi eshittirishimizda mana shu ishdan olishlar jarayonini yaqindan turib yoritayotgan, eng yaqin manbalar bilan yoritayotgan hamkasbim Sirojiddin Islom. Sirojiddin, assalomu alaykum, studiyaga xush kelibsiz. Endi mana Navbahor aytayaptiki, o'sha illustratsiya faqat so'zda bo'lyapti va katta bir jinoiy guruhlarni amalga oshirish yo'q deyapti. Lekin qamoqqa olishlar nima deb aytamiz? Tozalash emasmi bu? O'sha Mirziyoyevni bir rejasi bo'lgan deb aytolmaymiz, tozalash rejasi.
Bilasizmi, mening nazarimda Shavkat Mirziyoyevni rejasida bo'lgan albatta mana shunday tozalashlarni, islohotlarni olib borish, lekin aynan Milliy xavfsizlik xizmatida islohotlarni o'tkazish eng oxirgi planda bo'lgani tabiiy, sababi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bir yopiq tashkilot va eng qudratli tashkilot ekanini hamma yaxshi biladi. Shavkat Mirziyoyev aftidan o'zini demak hokimiyatdagi qudratini kuchaytirish hisobiga asta-sekinlik bilan va chuqur o'rgangan holda, tahlil qilgan holda mana shu marhalaga, shu nuqtaga yetib keldi. Bizdagi hisob kitoblarga ko'ra Shavkat Mirziyoyevni, demak, mana shu Milliy xavfsizlik xizmati ustidan, demak, islohotlarni o'tkazish va tozalash ishlarini boshlash taxminan noyabr oylarida bu qaror olingan. Dekabr oyiga kelib turib tanqidlar boshlandi. Esizda bo'lsa, 22-dekabrda Konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan murojaatida, yangi yildan oldingi murojaatida Shavkat Mirziyoyev qudrat tizimlarini, xususan Milliy xavfsizlik xizmatini birinchi marta tanqid qildi. Undan keyin mana Buxoroga borgan, Surxondaryoga borgan paytlarida nihoyatda keskin tanqidlarni qildi. Uni audio ovozlar ham yetib keldi va undan keyin O'zbekistondagi mana shu Milliy xavfsizlik xizmatida islohotlar borayotganligi ma'lum bo'ldi.
Sirojiddin, endi qarangda, siz aytayapsiz, o'sha bizda ma'lumotlar bor, uni rejalari haqida deyapsizda. Shavkat Mirziyoyevni rejalari haqida umumiy kontur yo'qligi haqida gapirilyapti. Ya'ni bir kaos, bitta odamga bog'liq bo'lib qolgan manual boshqaruv haqida ketyapti-da. Qanaqa uni o'sha restoratsiya rejalari haqida gapirish mumkin, Sirojiddin?
Bizda albatta ma'lumotlar yetarlicha bor. Ko'plab zobitlar ishdan olingan. Xususan Shavkat Mirziyoyev o'zini aytgandek, demak, 3 Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'ining muavini ishdan olingan, xavfsizlik xizmatining boshlig'i ham o'zi ham ishdan ketdi, iste'foga chiqarildi. Nominal bo'lsa ham hozir Senatda, demak, va uni maslahatchisi bo'lib ishlayapti, ham Senatda senator bo'lib qoldi, lekin attestatsiya jarayoni borayotganligi ham ma'lum Milliy xavfsizlik xizmatida va ko'plab mana shu ishga yaroqsiz deb topilganlar ishdan olingan.
Shu paytgacha men jurnalistsiz ko'rilmagan bir hodisaga guvoh bo'lyapmiz-da. Jurnalistik tajribamizda bizga birinchi marta O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston prokuraturasi va eng muhim narsa O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini yuqori lavozimli odamlari bizga axborot beryapti. Siz bilan uchrashib keldingiz-da. Bu nimadan dalolat? Yo, shu paytgacha bo'lmagan. Bizlar 15 yillik tajribamiz bor jurnalistik.
Endi O'zbekistonda ochilayotgandan dalolat bo'lishi mumkin. Boshqa tarafdan bilasiz, karabilni suv bossa, hamma o'zini tashlashni boshlaydi, hamma o'zini himoya qilishni boshlaydi. Menimcha o'shandan dalolat bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda O'zbekistonda ochilish jarayoni bo'layotgan bo'lishi mumkin. Qudrat almashinuvi yuz berib bo'ldi. Milliy xavfsizlik xizmati yoki Bosh prokuratura avvalgi qudrat va salohiyatga ega emas. Shavkat Mirziyoyev o'z odamlarini joylashtirib bo'ldi va o'zi istagan tizimni shakllantirdi va o'sha mashina ishlay boshladi.
Siz uchun eng muhim yangilik nima bo'ldi mana shu keyingi 10 kunning ichida? Rashid Qodirovning ishdan olinishimi? Darvoqi buni sizga yetkazildi bu narsa, muhim yangilik. Birinchi ozodlik berdi yoki Rustam Inoyatovni masofalashtirilganligimi yoki O'zbekiston prezidentini sobiq maslahatchisi Jamshid Fayziyevni qamalganimi yoki masalan aytaylik Toshkentni tutayotgan eng mashhur odamlar, znakovi odamlardan bitta Mirag'lam Mirzayevlar oilasini qo'lga olinganimi, qaysi birisi siz uchun bir znakovi hodisa bo'ldi? Ya'ni bir
bularni bari bir-biriga uzviy bog'liq va bir ma'noda aytiladigan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi vaziyatdan yaxshi xabardor bo'lgan va o'zgarishlarni istagan, shuni amalga oshirdi.
Sirojiddin Islom fikrlari edi. Demak, Sirojiddin Islom o'zgarishlar istayapti Shavkat Mirziyoyev deyapti, lekin ko'rinyaptiki, bu odam maydonni tozalayapti. Odatda bog'bon maydonni o'sha o'tlardan, yovvoyi o'tlardan tozalarkan unga bir narsa ekmoqchi bo'ladi. Nima ekadi? Ya'ni diktatura daraxtini ekadimi u yerga, avtoritarizmmi? Har holda demokratiya daraxtini eksa degan orzumiz bor. Alisher akadan so'rasak Londonda, Alisher aka, tozalangan maydonga nima uchun tozalayapti degan savol chiqyapti-da.
Ну вот это вызывает вопрос, это я сказал. Во-первых, сейчас это расчищено поле, да, вот, и сейчас фактически он в своих руках сосредоточил всю полноту власти, да, то есть сейчас нет фактически конкурентов. Раньше были скрытые конкуренты, там в лице там, значит, Азимова в лице, там, особенно вот Инаятова и все эти, как бы, структуры службы национальной безопасности, которые, как бы, вот, сами принимали какие-то решения, там, без согласования, согласия или там, какого-то одобрения президента, да? То есть, фактически была параллельная власть по отношению к президентской. Сейчас, как поле расчищено, но вопрос возникает, для чего? Это он будет этим как бы положением пользоваться для того, чтобы просто укрепить авторитарную как бы вертикаль? Или он будет использовать эту ситуацию для того, чтобы как бы развернуть в полной степени, значит, программу реформ. Вот мы этого пока еще не видим. Были какие-то шаги до сих пор предприняты там по реформированию там экономики, там внешней политики. Ну, это, конечно, вызывало как бы одобрение, но вот сейчас, вот, что сейчас произойдет? Он будет сворачивать, он будет как бы такими же методами, такими как бы медленными, значит, шагами идти вот в сторону реформирования общества. Или будет все-таки какая-то, будет наблюдаться ускорение в этом плане. Вот он вот, понимаете, то есть все те действия, которые, критика, которая звучит в стране в адрес коррумпированных чиновников, там нерадивных чиновников, госаппарата, она исходит в сумму от одного человека. То есть ситуация полностью зависит от, как бы, от того, в каком направлении, как бы, какое настроение будет у этого человека, да, у одного человека. Если у него хорошее сегодня настроение, он будет действовать хорошим, как бы, принимать какие-то хорошие мнения. Завтра у него мнение изменится, и все пойдет как бы в кривь и в кось. То есть фактически каких-то независимых от государственных, как бы, вот этой вертикали, авторитарной вертикали вот институтов пока вот в стране не существует. И это создает опасность в том плане, что те, кто приближен к президенту, имеют как бы возможность влиять на его мнение, там какие-то, на его решения, значит, теми или иными аргументами, то есть фактически могут и манипулировать, да. Вот такая ситуация, она была и в условиях Карибского режима, там было несколько человек, которые приближены к нему, и они могли вот как бы подсовывая какую-то информацию там в выгодном свете для них, они вот могли им манипулировать. Ну, фактически сохранялась вот таким образом такая авторитарная вертикаль. И сейчас тоже такая опасность до сих пор существует, и фактически сейчас, то есть мы пока еще находимся в ситуации авторитарной власти. Мы это должны четко осознавать, что это авторитарное государство, такой крайней степени, я бы сказал. Чтобы вот эту систему немножко разбавлять, реформировать, он должен какую-то программу принять должен. Мы пока не видим эту какую-то программу, какого-то курса. Курса мы не видим, понимаете?
Лондонда сиёси тахлилчи Алишер Илхомов фикрлари эди. Алишер Илхомов ва тозаланган майдондан авторитаризм ўсиб чиқиши мумкин. Ўзбекистонда яна avtoritarizm, diktatura xatarini kutmoqda O'zbekiston degan bir prognozni aytyapti-da. Siz nima deysiz? Navbahor shu tahdid haqiqatan ham mavjudmi? Ya'ni Shavkat Mirziyoyevni avtoritarizmga moyilligi borib katta diktator bo'lib ketishiga. Chunki check and balance degan narsa bor, o'sha narsa ko'rinmayapti-da. Faqat bitta hukmdor bor bugungi kunda ham o'sha. Navbahor
Alisher Ilhomovning fikriga qo'shilaman. Shavkat Mirziyoyev shubhasiz avtoritar rahbar, avtoritar bir tuzumning boshida turibdi va o'zini islohotchi sifatida ko'rsatishga harakat qilmoqda, o'zini islohotchi degan bir pozitsiyada turishini xohlayapti, ayniqsa tashqi dunyoga o'zini shunday qilib ko'rsatmoqchi. Lekin Shavkat Mirziyoyev hozirgidek, deylik, undan oldingi rahbardek bo'lishni ham xohlamaydi. Bu degani Islom Karimovdek rahbar bo'lishni xohlamaydi. U o'sha o'zgarishlar qilgan, o'z yurtini qandaydir bir progressga yetaklay olgan yangicha lider sifatida maydonda turishni xohlayapti. Uning davrida, deylik, iqtisodiy taraqqiyot uchun O'zbekiston hukumati qo'ldan kelgancha harakat qilishi mumkin, lekin siyosiy taraqqiyotga kelganda uning hokimiyatiga tahdid qilinmaydigan darajadagina bu taraqqiyotni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha siyosiy erkinliklar, tanqid deymizmi, fuqaro jamiyatimi, ular o'sha bir qandaydir bir shakllangan miqyosdagina ularga yo'l beriladi deb o'ylaymiz. Hozirgi harakatlariga ko'ra, ya'ni deylik, o'sha g'arbga yoqadigan darajada, xalqaro hamjamiyat ma'qullaydigan darajada o'zgarishlar qiladi Mirziyoyev, chunki hozirgi tashabbuslaridan, hozirgi deylik, o'sha hamkorlik uchun qanchalik qo'l uzatayotganiga qarab bilish mumkinki, Mirziyoyev O'zbekistonni haqiqatda ochmoqchi. Lekin bu ochilish nazorat ostida bo'ladi. Bu, ya'ni o'sha cheklangan ochilish bo'ladi va u xohlagandek bo'ladi. Endi u xohlagandek qanday bo'lishi mumkin? Mirziyoyev zamonaviy lider bo'lmoqchi. Mirziyoyev O'zbekiston qandaydir bir o'sha deylik, texnologik jihatdan olg'a siljigan, jamiyat sifatida olg'a siljigan, iqtisodiy jihatdan sal bo'lsa ham o'ziga ishongan jamiyat bo'lishini xohlaydi. Ko'plab g'arblik ekspertlar nazarida Mirziyoyev, masalan, Nazarboyevning yo'lidan bormoqchi. Lekin men bu fikrga ham qo'shilmagan bo'lar edim, chunki Qozog'iston hozirgi shaklida Markaziy Osiyoga namuna bo'la oladimi, O'zbekistonga namuna bo'la oladimi, buni aytish qiyin. Lekin Qozog'iston O'zbekistonga qaraganda 20-30 barobar ko'proq tashqi sarmoyani o'ziga jalb qila olgan davlat. Bu jihatdan Mirziyoyev har holda o'sha Qozog'istonga havas qilishi tabiiy, ya'ni o'sha iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash kerak birinchi navbatda, keyin siyosiy taraqqiyot haqida gaplashsak bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin iqtisodiy taraqqiyot bilamizki, erkinliklarsiz hech qachon bo'lmaydi. Xullas, hozircha bu borada biror narsa deyish qiyin, lekin yana lustratsiyaga qaytadigan bo'lsak, biz lustratsiyani agar juda ham xohlasak, hozirgi jarayonlarni shunday deb ta'riflashni, biz balki uning ilk bosqichidamiz. Men Mirziyoyev O'zbekistonda tuzumni yangilab bo'ldi deb xulosa qilmagan bo'lar edim. Bu tuzum hali ham juda eski, tuzumning katta qismi chirib ketgan, bunga shubha yo'q va tuzumning katta qismida hali o'zgarishlar boshlangani yo'q. Milliy xavfsizlik xizmati isloh qilina boshladi, tashqi ishlar vazirligi isloh qilina boshladi. U yerda ham attestatsiya ketyapti. Katta-katta bo'g'inlarning ustida qandaydir bir o'zgarishlar bor. Lekin hali O'zbekiston o'z muammolariga tik ko'z bilan qaray boshlagani yo'q. Jumladan prezidentning o'zi ham shu bois ham tuzumni yangiladi, o'z hokimiyatini mustahkamladi va mana endi o'zi xohlaganicha avtoritar rahbar bo'ladi deyishga menimcha hali erta.
Endi yangilashni boshladi deyapsiz. Mana Botirjon Hasanov biz bilan, blogger. Botirjon, assalomu alaykum yana bir marta. Qarang, Botirjon, avtoritarizm degan gap bor. Aytaylik, kasal yotgan odamni ustidagi xirurg, doktor avtoritar odam bo'ladi. U o'zi qaror beradi, mana shu pichoq bilan kesish kerak, amputatsiya qilish kerak, bo'lmasa yiring bosib ketadi. Odamlar, masalan, yaqinlari aytishi mumkin, oyog'ini kesmang, bechora oyog'i sinib qoladi deyish mumkin, lekin o'sha jarrohni avtoritarizmi bor va qassobni diktatorligi bor-da, farqli. Shu ma'noda o'sha Alisher Ilhomov aytgan xatar dan qanchalik qo'rqadi, masalan, avtoritarizm diktatura bo'lib ketishidan qo'rqasmisiz? Boshqa tarafdan islohotlarni o'tkazishda siyosiy iroda ham kerak.
Albatta, albatta. Men o'zimni fikrimni aytmoqchi edim, shunaqa bayon qilmoqchi edim, o'zi mana o'zi aytib qo'ydingiz bu yerda. Bu yerda shunday narsa borki, Shokir Mirziyoyev agar haqiqatdan ham avtoritarizmni qo'llab-quvvatlaganda edi, bular bilan ishni davom ettirgan bo'lardi. Haqiqiy islohot qilmoqchi, o'zini bir qaysi tomonlama aytayapti, kelajakda Shokir Mirziyoyev o'zini hokimiyatni o'rnatadi. Bu yerda ertaga avtoritarizmni o'zi ertaga o'rashib olgandan keyin ertaga o'zi aytgani bo'ladi degan ma'noda bo'lsa edi, hozirgi Rashidovni guruhpasi, o'sha milliy xavfsizlik xizmati guruhpalari ularga juda ma'lum kelardi bu boshqaruvni davom ettirishga. Lekin Shavkat Mirziyoyev u yo'lni tanlamadi. Shavkat Mirziyoyev haqiqiy islohot qilmoqchi va unga ular bilan ham kelisha olardi bu inson. Lekin nima uchun kelishmadi? Mana shundan anglamanki, Shavkat Mirziyoyev haqiqatdan ham kelajakda bir O'zbekistonni rivojlangan davlatga aylantirmoqchi.
Endi balans degan narsa, tarozini bu yog'ida boshqa pallasida hech kim yo'q, faqat Shavkat Mirziyoyev ko'ryapmiz-da.
Yo, bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Bizda mentalitet degan narsa ham bor. Biz misol uchun bizning mentalitetimizni amerikalik bilan yo yevropaliklar bilan solishtirib ko'ra olmaymiz. Bizda o'sha bir narsa aytishimiz kerakki, feodalizmdan bizlar nimaga o'tdik? Kommunizmga o'tdik. Ya'ni burjuaziyani ko'rmay o'tdik. Bu xalqni mentalitetiga juda katta ta'sir qiladi. Bizdagi mentalitetni hisobga olishimiz kerak. Bugun haqiqatdan bir ashaddiy bir tomonlama o'zgartirish xohlaydigan bo'lsak, haqiqiy bir xirurgni Shokir Mirziyoyev qo'liga olgan, buni kesmasa, buni davolamasa, bu odam davolanmaydi. Ha, oyog'i kesilgan bo'lishi mumkin, lekin u odam yashashi kerak. Uni oyog'ini kesmasak yoki misol uchun kerakli madda olgan joyini bir kesib tashlamasak, u tuzalmaydi hech qachon. U o'limga olib kelishi mumkin. Lekin bu tomondan ya'ni haqiqatan ham o'rga siyosiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak yoki misol uchun dunyo hamjamiyat nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu olib boriladigan islohotlar qaysi tomonlama avtoritarizmdan dalolat deb qaysi tomonlama aytishi mumkin, lekin bugungi 25 yillik siyosat davomida bunga qat'iyan bunga qo'lga pichoqni olib turib yoki misol uchun doktor nuqtai nazaridan, xirurg nuqtai nazaridan bunga yondashilmasa, Shokir Mirziyoyev yerda yutqizib qo'yish aniq.
Botirjon Hasanov fikrlari, rahmat. Botirjon Hasanov fikrlari, toshkentlik blogger. Endi mana Sirojiddin islomga savol bermoqchi edim, hamkasbim. Sirojiddin, tozalangan maydon haqida gapirdik mana. Tozalangan maydon dan diktatura daraxti, avtoritarizm daraxti o'sib chiqishi mumkin degan fikrlarni Navbahor ham aytdi, keyin Alisher aka ham aytdi. Sizning fikringiz qanaqa shu masalada?
Shavkat Mirziyoyevda mamlakatda o'zgarish yaratish istagi borligi bilindi va amalda buni ko'rsatdi. Lekin buni ortida qanday maqsad yotibdi? O'z hokimiyatini avtoritarlashtiradimi yoki bu xalq manfaati uchun xizmat qiladimi? Mana shu savolga hozircha javob yo'q. Lekin umid qilamizki, bu o'sha mamlakatni demokratik bir o'zanga tushib olishida xizmat qilsa, xalq manfaati uchun bo'lsa, foydali.
O'zbekiston rasmiy matbuoti o'sha ochiqlik yo'liga ketayotganligini iddao qilayotgan bo'lsa ham, bu ma'lumotlarni hech birisini hech bir shaklda yoyillamadi va faqat o'sha prokuratura bizani maqolalarimizdan keyin rasmiy tasdiqlarini aytib turdi. Shu odam qamaldi degan ma'noda kichik informatsiyalar va Navoiy viloyatida O'zbekiston prezidenti birdan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini yonini olib gapirdi. Ular orasida yaxshi odamlar bor, biz yomonlarni tozaladik, kambag'al ekan, oyligi oz ekan, mashinasi ham, uyi ham yo'q ekan degan ma'noda bir yon berish kuzatildi. Holbuki Qiziriq tumanida ularni hammasini bir juda nafrat bilan gapirgan edi, ya'ni kalamushlar, o'g'rilar, ot bozor qilgan Surxondaryoni deb. Buxoroda ham shunaqa bo'lgandi-da. Nima uchun bu birdan yon bosish? Ya'ni qanaqadir bir ko'rpa ostida biz bilmagan bir muhorabalar bormi?
Men bilishimcha asosiy O'zbekistonda vaziyat ayniqsa Surxondaryo va Buxoro viloyatlarida vaziyat nihoyatda ayanchli bo'lgan. Aynan o'sha mintaqalarga hozirda bir umrlik hibs jazosini olgan, qamoqqa tashlangan Shohrat G'ulomov nazorat ostida bo'lgan hududlar ekan aytiladi. Aynan mana shu mintaqalarni men bilan suhbatlashgan o'sha MXQ sobiq zobitlari ham shuni ta'kidlab aytishdi. Lekin umumiyatla olganda Milliy xavfsizlik xizmatining ichida haqiqatan ham Shavkat Mirziyoyev aytganidek, o'sha kasbiga sodiq bo'lgan, xalq manfaatini o'ylaydigan, milliy manfaatlarni o'ylaydigan mutaxassislarning borligi, bor bo'lishi mumkinligi har holda to'g'ri bo'lsa kerak. Shavkat Mirziyoyev, meni bilishimcha, keskin tanqid qilib yuborganligini tushungan va davlatchilik milliy xavfsizlik xizmati siz imkonsiz ekanligini, davlatni ustunlardan biri ekanligini tushunib yetgan yoki unga maslahat berishgan, tushuntirishgan va o'sha tayoqni juda ham keskin burib yuborganligi uchun sal to'g'irlab qo'ydi deb o'ylayman. Nazarim shunday.
Bizga yoritgan mavzularga qarasak, ikkita yomon personaj o'sib chiqadi. Ikkalasi ham o'sha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga oid zobit. Ikkalasini ham unvoni bir xil shekilli, o'sha polkovnik, adliya polkovnigi. Demak, bulardan biri Nodir To'raqulov, o'sha Bobomurodni tergov qilgan odam va bu odam Surxondaryodan nimaiki, ya'ni Mirziyoyev aytmoqchi bo'lsa, nimaiki bir ko'rinib turgan biznes bo'lsa, hammasini qo'lga kiritgan. Denov aroq zavodini, barcha benzin nimalarini, yog' ekstraksiya zavodini. Qolaversa Tojikistondan ko'chib kelgan oilalar bo'lgan o'sha vatandoshlar urush paytida o'sha oilalardan tojik josuslari yasab ularni qamatib yuborgan Erdonovlar oilasini. Erkaklarni qamatib yuborgan va Erdonovlarning aytishicha o'sha yosh kelinchaklar borki, erlari 159 bilan qamalgan. O'shalarga jinsiy tajovuz qilgan Nodir To'raqulov. Bu o'rtaga chiqyapti. Ikkinchisi Toymuroz Alimov. Bu odam siyosiy qotillik bilan shug'ullangan. Shu paytgacha xabarlarda bo'lmagan tarzda mutqish ikkita obraz chiqyapti. Bu ataylab sezdirildimi? Ya'ni esim bu juda ham yomon edi, siz o'ylagandan ham ko'radigan va yoki bu jurnalistik surishtiruvning natijasi bo'ldimi?
Ikkalasi ham deb aytgan bo'lardim, sababi jurnalistik surishtiruvimiz doimo bo'lgan, biz doimo kuzatib borganmiz, xabarlarni doimo to'plab borganmiz, ta'limimiz to'xtamagan hech qachon. Bu bizni kasbiy faoliyatimiz bilan bog'liq albatta. Ikkinchisi albatta o'sha sizdirish elementi ham bor, chunki turli xil ma'lumotlarni olib turdik. Misol uchun Farruh To'xtimametov masalasida. Farruh To'xtimametov ham o'zi ham aytdi, men aynan Shohrat G'ulomov davrida butun kasbiy faoliyatiga nuqta qo'ygan odam mana shu Shohrat G'ulomov bo'lgan, general Shohrat G'ulomov va uni qo'l ostida ishlagan va uni eng yaqin odamlardan biri bo'lgan Nodir To'raqulovni alohida ta'kidlab o'tdi men bilan suhbatlashgan paytida. Mana butun kasbiy faoliyatiga nuqta qo'yilgan. Aynan mana shu ikkita shaxsni kirdikorlari tufayli uni aytishicha.
Joriy haftada aeroportda qo'lga olindi. Miraglan Mirzayevning o'g'li Abdurashid Mirzayev fotografiyalar bilan oldik. Savol tug'iladi. Bularni tanqid qilayotganiga bir 6 oycha bo'lib qoldi. Miraglan Mirzayevni o'tgan yilning fevralida bu yil bo'pti yani. Tanqid qiluvdi nima? O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Keyin Jamshid Fayziyevni, janob Fayziyevni sen o'g'risan deb aytganidan 6 oy o'tib qamoqqa olindi-da. Nimaga bular vaqtda qochmadi? Ya'ni bular hali ham o'zini mavqega ishonganmi? Ya'ni Mirziyoyevni ziddida bo'lgan qutbdagi kuchlar.
Qoshim ham qayerga borishardi? Ma'lumcha tanqid bo'lgandan keyin yoki tanqiddan oldin ham ular nazoratga olingan va ularning har bir qadami
kuzatuv ostida bo'lgan. Aeroportga qochayotgan aytamanda, ya'ni aynan o'sha dushanba seshanba kuni qochyapti-da. Undan oldin vaqt bo'ldi-ku ularga.
Endi bunisi bilmadim, bunisi qarama menga, lekin har holda nazorat bo'lgan deb o'ylayman bularni ustidan va Shavkat Mirziyoyev buni rejali tarzda olib borgan. Ular ham qachon qamoqqa olishar ekan deb kutib yashagan bo'lishlari mumkin.
Hamkasbimiz Sirojiddin bilan suhbatlashdik. Sirojiddin, oxirgi savolim, agar bilsangiz ayting, bilmasangiz keyingi maqolalaringizda yozarsiz. Navbatdagi qamoqqa olinadigan janob kim? Rustam Inoyatovmi yo Rustam Azimovmi?
Bilasizmi, hozircha bu sirligicha qolsin, lekin bu jarayon to'xtamaydi, chunki O'zbekistonni iqtisodini ushlab turgan va nihoyatda yirik kapitallarni to'plab olgan noqonuniy yo'llar bilan shaxslar hali ham bor O'zbekistonda. Shavkat Mirziyoyev ham bu shaxslarni juda yaxshi biladi deb ishonaman va bu jarayon to'xtamaydi deb umid qilaman, sababi O'zbekiston xalqi mana shunday o'zgarishlarni istaydi aslida. Ya'ni har kim o'z qilmishiga yarasha javob berish kerak degan fikr shakllanib bo'lgan. Buni ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rish mumkin, bizga kelgan maktublarda ham o'qish mumkin buni.
Sirojiddin Islom fikr edi, hamkasbim jurnalist. Umuman Amerikada shunaqa bir maqol bor: siyohni bochkasi bilan oladiganlardan ehtiyot bo'lish kerak deb. Siyohni bochkasi bilan oladiganlar bular jurnalistlar, ya'ni ulardan ehtiyot bo'lish kerak degan maqol Amerikada bor. Shu ma'noda O'zbekistondagi o'sha korrupsioner amaldorlar bilsinki, ularni agar prezident qaramayotgan bo'lsa, ijroiya hukumati, sud hukumati ularni qamamayotgan bo'lsa yoki boshqa tarmoqlar ularga qaramayotgan bo'lsa, to'rtinchi ko'z sifatida ularga jurnalistlarni ko'zi qarab turibdi. Navbahor, shu ma'noda O'zbekistonda tozalash jarayonida jurnalistlarni o'rni bormi yo'qmi degan savol kelyapti-da. Navbahor,
albatta bor. O'zbekiston agar
o'sha maqolni eshitganmiz, siyohni bochkasi bilan olganlar bizada endi
eshitganman. Biz to'g'ri, endi O'zbekiston mana hozir agar deylik har kuni prezident Mirziyoyevga quloq tutadigan bo'lsak, O'zbekiston ochiladi deyapti turli yo'llar bilan va agar haqiqatdan ham prezident O'zbekiston xalqining birinchi navbatda orzu havaslari bilan o'ynashmayotgan bo'lsa, ya'ni bu o'zgarishlarni o'sha o'z hokimiyatini mustahkamlash uchun nomigagina xo'ja ko'rsinga qilmayotgan bo'lsa va o'sha taraqqiyot strategiyasi deb nomlangan katta hujjatdagi gaplar rost bo'lsa, demak Mirziyoyev O'zbekistonda o'sha siyosiy mentalitet, ijtimoiy mentalitetning o'zgarishini biladi. Chunki bu strategiyani amalga oshirish, bu o'sha mentalitetni o'zgartirish degani. Boya mendan oldin Botir Hasanov mentalitet haqida gapirdi. Agar O'zbekiston hozirgi o'zgarishlar qilishni haqiqatdan ham xohlayotgan bo'lsa, hukumat va xalq, mentalitet o'zgarish kerak. O'zgarmasa agar mentalitet, demak boshqa biror bir o'zgarishni kuta olmaymiz. Endi bu mentalitetning o'zgarishi jurnalistlarga nisbatan munosabatning, axborot vositalariga nisbatan yondashuvning o'zgarishini ham talab qiladi. Afsuski, O'zbekiston hukumatida hali buni ko'rayotganimiz yo'q. O'zbekistonda axborot vositalariga nisbatan strategiya o'zgarmadi. Prezident Mirziyoyevning o'zi hali biror marta axborot vositalari bilan yuzma-yuz gaplashgani yo'q. Agar deylik 4 soat xalqqa 4 soat davomida jonli oldidagi deylik matnga qaramasdan gapirgan prezident nima uchun shu paytgacha biror bir jurnalist bilan, juda bo'lmaganda davlat jurnalisti bilan yuzma-yuz suhbat qilmagani meni lol qoldiradi. To'g'risi, chunki agar haqiqatdan islohotchi bo'lmoqchi bo'lsa, jurnalistlar bilan qo'rqmasdan gaplasha olish kerak. Biz masalan gaplashni xohlaymiz prezident bilan, boshqalar agar prezident haqiqatdan ham mana shu tizimning bugungi o'ziga ishongan rahbari bo'lsa, nima uchun mediadan qo'rqayapti? Men buni to'g'risini aytsam tushunmayman, chunki hozirgi deylik o'sha xulq-atvoriga qarab prezidentni jurnalistlar bilan bemalol gaplasha oladigan rahbar deyish mumkin, chunki aytadigan gapi ko'p, dardi ko'p bu prezidentning. Nima uchun jurnalistlar bilan bo'lishmayapti buni va faqatgina deylik o'sha ommaga qarab aytyapti yoki o'zi qo'l ostidagi odamlarga yoki oliy majlisga qarab aytyapti, buni tushunish qiyin. Endi axborot xizmatini to'g'irlash kerak O'zbekiston hukumatini boshdan oyoq, bu ham aniq. Jurnalistlar, mana men mahalliy jurnalistlar bilan aloqada bo'lib gaplashganimda ular aytishyaptiki, hozir prezident biz uchun juda muhim bir subyekt, chunki prezident qanchalik nozik muammolarni ko'tarib chiqsa, biz ham endi ular haqida gapirishimiz mumkin deb o'ylayapmiz. Prezident biz uchun o'sha yashil chiroq vazifasini o'tab beryapti. To'g'ri, biz prezidentni hali to'g'ridan-to'g'ri tanqid qila olmaymiz, lekin prezident ko'tarib chiqayotgan muammolarga qarab biz ham dadilroq harakat qilishga urinyapmiz degan gaplarni eshityapmiz. Hozircha O'zbekistonda afsuski progress shu.
Navbahor Imomov fikrlari edi hamkasbim. Endi men o'z davrida yoshimam katta bo'lib qopti, endi yana bitta qayta qurish degan jarayonni ko'rganman. Mikhail Gorbachev bo'lsa Sovet ittifoqining oxirgi birinchi rahbari, Gorbachev furiyat deb nomlangan. O'sha paytda eng avvalo so'z erkinligiga nima berilgandi, imkon berilgandi. Gazetalar chiqqan o'sha paytda, mustaqil televideniyalar chiqqan va hokazo va hokazo. Ayni paytda Gorbachevni ham xuddi bugun mana Alisher Ilhomov ayblaganidek qilayotgan jarayonda konturlar yo'q, qayoqqa borishini bilmayapti deb ayblashgan edi. Alisher aka, nima deysiz, mana Gorbachevni ham shunaqa ayblashgandi, lekin Gorbachev jarayon muhim, eng muhimi jarayon boshlandi degan. O'zbekistonda ham jarayon boshlandi-ku, Alisher aka.
В какой-то момент он вышел из-под контроля, как мы знаем, так, и как бы привел к тому, чего сам Горбачев, видимо, не желал. Поэтому вот как бы вот так полагаться на какие-то такие вот импульсивные решения, там, значит, я думаю, это очень рискованно для в целом для страны. Поскольку всякая такая импульсивность в осуществлении вот государственного управления, вот курса политического, так, она чревато так созданием хаоса. То есть если какой-то возникнет ситуация хаоса, то очень быстро придется как бы все это обратно свернуть и вернуться к старой авторитарной такой жесткой модели Каменского толка.
Алексей Рекке, шу орында мен чунтырып ерсен, сіз осы Шавкет Мирзиёевны қылайаткен тадбирларын тарафтары мы сіз, я танкыт қылайапсыз мы? Бір анықлама келдің де енді ақырыда ештіршімізді. Алексей Рекке.
Я поддерживаю определенные шаги. Вот конкретные шаги. Есть целая какая-то была серия шагов, которые он предпринял, и эти конкретные шаги я как бы поддерживаю, так? Но это не значит, что, в общем-то, я какой-то определенный курс его поддерживаю, поскольку я не вижу такого курса, понимаете? Мне трудно сказать.
Alisher Ilhomov fikrlarida, Alisher Ilhomov aytdiki, Shavkat Mirziyoyevni hech qanaqa bitta yo'nalish ko'rmayapman, aniq, tiniq degan gapga yana qaytib keldi. Botir Hasanov bilan gaplashsak, Botirjon, nima deysiz, bir aniq yo'nalish ko'ryapsizmi Shavkat Mirziyoyevni harakatda va ikki og'iz o'shanga bir baho bersangiz?
Albatta, men ko'ryapman. Bu narsani men tan olaman. Lekin qaysidir ma'noda to'g'ri, biz Yevropa bilan yoki boshqa davlatlar bilan yoki biz Gruziya bilan tenglasha olmaymiz. Gruziya ham birdan Gruziya bo'lib qolgani yo'q, boshqa bo'lgani yo'q. Bu islohotlarni bosqichma-bosqich qadamini Shavkat Mirziyoyev ochyapti bu jarayonda. Mentalitet jarayonida hozirgina Navbahor opamizga aytib o'tdilar, matbuot erkinligi berilmayapti, Matbuotda shunday narsa borki, o'zimizni mentalitetimizdan kelib chiqqan holda qaysidir tomonlama Shavkat Mirziyoyev chegara ushlayotgan bo'lishi aniq. Chunki bir narsani aytmoqchiman, matbuot erkinligi berdik, bugun diniy ulamolarning gapirayotgan gaplarini ham ko'ryapmiz. Dunyoviy insonlarning gapirayotgan gaplari ularga qarshi bir o'rtada qaysi tomonlama xaos, ya'ni bir chuqurlik paydo bo'lyapti. Bir-biriga qarshi bir bu jarayon ham ketyapti. Lekin biz haqiqiy mentalitetni tarbiyalash uchun o'zbekda o'zbek modifikatsiyasini yaratish jarayoni hali o'sayotganchalik, misol uchun biz tayyor emasmiz. Biz misol uchun birdan demokratiya qorsak, dindor ham o'zi bilgandan qo'l gapiradi, dunyoviy insonlar ham o'zi bilgandan qo'l gapiradi. 25 yillik
tuzum bozor bo'ladi deydi-ku, Mirziyoyev aytganday.
Ya'ni kommunist taraflari haligacha bor insonlar. Mustaqil jarayonda sug'orilgan insonlar bor. Din bilan sug'orilgan insonlar bor. Bu yerda ochiqchasiga haqiqatdan bir matbuotda erkinlik berayolsak, u haqiqiy default bo'ladi. O'shaning uchun Shavkat Mirziyoyev,
xo'p, mayli, mana qarangda, Otaturk reformasida reforma qilsa nima deysiz masalan? U qattiqroq edi lekin,
u qattiqroq, u biz ko'tara olmaymiz bu jarayonni. Otaturk reformasida reforma qiladigan bo'lsak, qancha mullalarning kallasi kesilishi kerak aslida. Dunyoviylik tanlaydigan bo'lsak, dunyoviylik bo'lsa-chi mullalardan voz kechish kerak. U jarayonni biz Otaturk ham birdan olib borilgani yo'q bu jarayonda. Otaturk misol uchun o'sha paytda bitta islohotni gapiradigan bo'lsak, Otaturk mullalarni olib qo'yib, yoniga Qur'on kitobini qo'yib turib, Qur'on kitobidan sakragan Qur'on kitob ustadigan bo'lsa, tuzumdan qo'rqib Qur'on kitobidan sakragan mullalarni kallasini kesgan. Sakramayman degan insonlarni haqiqatdan dindan orqasi bor xoli insonlarni ular yana jamiyatga qaytargan inson bu.
Demak, reformalar, ya'ni qattiq reformalarga tayyor emas degan fikr kelyapti-da, shunaqa tushundim. Navbahor, bir yakunlab bersangiz, ya'ni Navbahor Imomova eslasangiz, Islom Karimov aytuvdi, men ertaga demokratiya so'z erkinligi qilaman, lekin xalq tayyor emas degan gap. Eslaysiz shu gapni?
Endi shu bu gap juda bir siyqasi chiqib ketgan gapda. Endi biz uchun to'g'risini aytsam uyat. Hali ham o'zbeklar mana zamonaviylikka intilyapmiz. Biz dunyoviy jamiyat bo'lishni xohlaymiz. Biz zamon bilan yonma-yon yashashni xohlaymiz. O'zbekiston hech kimdan kam bo'lishi kerak emas deb turibmiz-da, boshqa tomondan yana bizga to'g'ri kelmaydi. Nima bizga to'g'ri kelmaydi? Nima biz to'laqonli inson emasmizmi? To'laqonli xalq emasmizmi? Nima bizning kallamiz boshqalarga qaraganda kamroq yoki sekinroq ishlaydimi? Men to'g'risini aytsam, shaxsan bu gapni hech tushunmayman. Mana shu sabab
mana Likuan Yu, Saakashvili, Otaturk reformalarga loyiq emasmizmiz?
Dunyo ahlining, O'zbekiston dunyo ahlining chambarchas bir qismi, integral qismi. 30 milliondan oshiq odam yashaydigan katta bir jamiyat. Markaziy Osiyoning yuragi deb bong urib turibmiz. Demak, o'zimizga ishongan holda O'zbekiston hukumat ham, xalq ham oldinga intilishi kerak. Nima xohlashini yaxshilab belgilab olishi kerak. Agar bugungi hokimiyat, bugungi rahbar O'zbekiston xalqi nima istashini bilsa, uning dardini tushunsa, demak, real qadamlar tashlashi kerak. Men mana o'zim yoritayotgan menga qarab aytishim mumkinki, xalqaro hamjamiyat nazarida prezident Mirziyoyev buni biladi, tushunadi va haqiqatdan ham O'zbekistonni keyingi bir bosqichga olib chiqmoqchi, O'zbekistonda yangi bir sahifa ochishga harakat qilyapti va hozirgi savol dunyoga, xo'sh siz nima qila olasiz? O'zbekistonda o'zgarishlar xohlagan edingiz, hozir juda bo'lmasa o'sha o'zgarish uchun xohish bor, siz nima qila olasiz? Men masalan shu savolni beryapman Amerika yoki Yevropa yoki Birlashgan Millatlar tashkilotiga. Aytmoqchimanki, intilish bor, bu shubhasiz. O'zbekistonda o'zgarishlar bor, bu shubhasiz. Lekin o'sha gapimiz bor-ku, O'zbekiston tayyor emas, O'zbekistonga mos kelmaydi, O'zbekiston o'ziga xos bir yo'lni tanlashi kerak. O'tgan 20 yil davomida shu gapni har kuni eshitdik va nima bo'ldi? Oxir oqibat yangi rahbar kelganidan keyin u rahbar o'tgan 27 yil ichida O'zbekistonda tizimma-tizim hamma narsaning dabdalasi chiqar, asoy jahon bo'lgan deb turibdi. To'g'ridan to'g'ri aytmasa-da, har kungi tanqididan bu ma'lum. Hozir O'zbekiston xalqi uchun bu juda ham bir katta sinov. Ya'ni mustaqillik davrida biz o'sha paytdagi rahbar aytganidek yangi bir davlatga, yangi bir tizimga aylana olmayapmiz. Endi ishni yana boshidan boshlashimiz kerak deb o'ylayotgan bo'lsa ajab emas. Chunki agar prezidentning o'ziga quloq tutsangiz, u shunday deyapti. Ya'ni O'zbekistonda muammolar talay, biz xalq uchun xizmat qila olmaganmiz. Biz xalqaro hamjamiyatda o'z o'rnimizni hali topa olganimiz yo'q degan gaplarni eshitdik prezidentdan. Yana nima kerak hozirgi dunyo qarashini o'zgartirish
uchun? O'zbekiston xalqi, Navbahor Imomova, dohil O'zbekiston xalqi o'zgarishlarga tayyor. Shunaqa Botirjon marhamat.
Albatta, birinchidan so'ramoqchiman, Navbahorda. To'g'ri, siz Amerikadasiz, Amerikada bilim oldingiz, Amerikada qaysi tomonlama dunyo qarashingiz, boshqasiz fikriz bor. Amga 100% aminman. Siz dunyoviy
O'zbekiston bilimda bo'lsin deyotgani yo'q.
Yo'q, bir narsani to'g'ri tushuning. Bugun Surxondaryoni, misol uchun Surxondaryoda bitta ta'lim sohasida o'qituvchi olib boradigan dunyo qarashini bilan bir hisoblashib ko'rganmisiz? Qachon shu
Albatta, lekin bu degani Man aytmoqchimanki, Surxondaryodagi o'qituvchi agar o'ziga nisbatan uning ishonchi oshadigan bo'lsa, u o'sha eski tuzumda yoki eskicha yashashni yoki hayot kechirishni xohlamaydi, eskicha ta'lim berishni ham xohlamaydi. Hozir biz nima uchun orqada qolib ketganimizni asoslashga harakat qilyapmiz. Hech kim O'zbekiston Amerika bo'lsin demaydi, hech kim O'zbekiston g'arbchi o'sha deylik liberal demokratiya bo'lsin deyotgani yo'q.
Yo'q, bo'lsin. Yo'q, Navbahor. Bo'lsin.
Men buni tarafdoraman. Men bo'lsin, lekin bir narsani to'g'ri tushunish kerak edi. 25 yillik Karimov olib borgan siyosat shu narsaga to'sqinlik bo'ldi. Buni hamma bilib turibdi.
Xo'p.
Hamma O'zbekistonga borayotgan o'zi Botir Hasanov, to'g'ri, siz aytgan gapni deylik, qabul qilaylik. O'zbekistondagi o'sha oddiy bir qishloqda yashayotgan o'qituvchi hozirgi o'zgarishlarga tayyor emas. Lekin prezidentning o'zi aytib turibdi-ku, biz o'zgarishlar qilishimiz kerak deb. O'zbekiston prezidentining taraqqiyot strategiyasini, masalan, biz juda jiddiy qabul qilib o'qib chiqdik. U yerdagi o'zgarishlar, u yerda ko'zlangan maqsadlar, misol uchun, haqiqatda oliy maqsadlar. Agar prezident yoki uni o'sha amalga oshirishga harakat qilayotgan taraqqiyot o'sha strategiyasi ortida turgan odamlar bu mana bugun O'zbekiston hukumatining xohishi, irodasi deb aytayotgan bo'lsa, nima uchun biz hali ham O'zbekiston xalqi bunga tayyor emasmiz deyapti? Deyapmiz. Bunda mantiq qayerda?
Yo'q, men
strategiyasini o'qing. Agar
suhbatga yakun yasasam tushundim. Demak, eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bir soat gaplashdik. Endi O'zbek xalqi desak, masalan, eng so'nggi model avtomobilni yaxshi ko'radi. O'sha Bentley bo'lsin, boshqa Porsche mashinalarini yaxshi ko'radi. Qo'lda telefon, albatta iPhone 7, iPhone 8 bo'lishi kerak. eski modellarni xohlamaydi. Shu ma'noda iPhone 9 va shu ma'noda davlat tuzumi, boshqaruv tuzumi nimaga doqqiyimiz? Otam zamondagilarni tanlashimiz kerak.
Odamlar kelib O'zbekistonni o'zgartirsin.
Uni ham eng zo'rini tanlashimiz kerak. Ya'ni yashash uslubimiz, yashash tarzimiz ham, boshqaruv uslubi ham dunyodagi eng rivojlangan, o'sha Shvetsariya qanaqa bo'lsa, Amerika qanaqa bo'lsa, o'shanaqa bo'lsin.
Albatta.
Ilohim. Mayli, rahmat hammaga. Eshitirishni Pragadagi studiyada Abdulla Eskandar olib bordi. Sog' omon bo'linglar. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi taqlidchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.